ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის 1 საათიან საღამოს პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. მარიამ ჭეურელია პრაღაში ჩემთან ერთად. მან მოამზადა ახალი ამბები და ახალ გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოგესალმებით, ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაეროს გენერალურ მდივანს შაბათს გააცნობენ სირიაში ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენებაზე შეგროვებული ინფორმაციას. სოფელ ჭელაში მინარეთი დღეს არაღი მართება. საქართველოს საპატრიარქოსა და მუსლიმთა სამართლოს ერთობლივი განცხადებით ის დროებით დაილუქება. საქართველოს ახალხო დამცველი საჭიროთ მიიჩნევს საზოგადოებრივი საგამოძიებო კომისიის შექმნას ლაფანყურში ჩატარებულ სპეცოპერაციასთან დაკავშირებული გარემოებების დასადგენად. რუსეთის პრეზიდენტი ეწვია წყალდიდობით დაზარალებულ რეგიონებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის განცხადებით გაეროს ექსპერტები, რომლებიც სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ბრალდებას იძიებენ, მას კვლევის შედეგებს გააცნობენ სირიიდან გამგზავრების შემდეგ.
They will continue investigation activities until tomorrow, Friday.
გაეროს ექსპერტები პარასკევამდე გააგრძელებენ გამოძიებას და სირიიდან შაბათს დილით დაბრუნდებიან და მე ჩამაბარებენ ანგარიშს, როგორც კი სირიიდან ჩამოვლენ.
As soon as they come out of Syria.
აღნიშნა ბან კი მუნმა. მანამდე შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, ვაშინგტონი მივიდა დასკვნამდე, რომ სირიის თავრობის ჯარებმა გამოიყენეს ქიმიური იარაღი 21 აგვისტოს დამასკთან განხორციელებული თავდასხმისთვის, რომელმაც ასობით ადამიანი შეიწირა. ობამა აცხადებს ასევე, რომ ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება სირიის მიმართ საპასუხო სამხედრო ზომაზე. სირიაზე დღესაც დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭელაში მეჩეთთან მინარეთი, რომლის ორშაბათს დემონტაჟსაც მწვავე პროტესტი მოხვა, დასაწყობდება და დაილუქება. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს საპატრიარქოსა და სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს ერთობლივ განცხადებაში. ტექსში აღნიშნულია, რომ მინარეთი უნდა დასაწყობდეს სოფელ ჭელაში ნეიტრალურ ადგილზე, დაილუქოს და იყოს დაცული სახელმწიფოს მიერ. არ მოხდეს მისი სადმე აღმართვა, ვიდრე არ მოწესრიგდება საკანონმდებლო ბაზა და არ შედგება მოლაპარაკება საპატრიარქოსა და მუსლიმთა საბჭოს შორის. ეთხოვოს ხელისუფლებას დაიწყოს მუშაობა, რათა კანონით განისაზღვროს რელიგიური ნაგებობების მშენებლობების მიზანშეწონილობისა და ნებართვის გაცემის საკითხი. ნათქვამია საქართველოს საპატრიარქოს და მუსლიმთა სამართლოს ერთობლივ განცხადებაში. მანამდე ასევე ხუჩაბაც ახალციხეში შეიკრიბნენ აქციაზე, რომლის მონაწილეებიც პროტესტ გამოთქვამდნენ სოფელ ჭელაში მინარეთის აღდგენის გეგმის გამო. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი საჭიროთ მიიჩნევს საზოგადოებრივი საგამოძიებო კომისიის შექმნას ერთი წლის წინ ლაფანყურში ჩატარებულ სპეცოპერაციასთან დაკავშირებული გარემოებების დასადგენად და ასევე საჭიროთ მიიჩნევს ამ კომისიაში ქისტების თემის წარმომადგენლების ჩართვას. ნანუაშვილმა ამის შესახებ განაცხადა პანკისის ხეობაში, სადაც ლაფანყური სპეცოპერაციის შედეგად დაღუპული და დუიში დაგრძელული პირების ნათესავებთან და უხუცესთა საბჭოს წევრებთან შესახვედრად ჩავიდა.
წელიწადზე მეტი არის ყველაც გამოძიება მიმდინარეობს, თუმცა არანაირი შედეგი არ დამდგარა. სწორედ ამიტომაც ჩვენ ვცდილობთ შექმნათ საზოგადოებრივი საგამოძიებო კომისია, რომელიც ეცდება ძალიან ბევრ კითხვას, რომელიც კვლავ ღია არის დარჩენილი. ლაფანყურის ოპერაციასთან დაკავშირებით იყოს პასუხგაცემული. სიმართლე კვლავ უცნობია საზოგადოებისთვის.
აღნიშნა ნანუაშვილმა პანკისის ხეობაში ჩასვლამდე უჩან ანუაშვილი იმყოფებოდა მცხეთის რაიონში, სადაც შარშანდელი ოპერაციისას მოკლული სპეცრასმელის არჩილ ჩოხელის ოჯახის წევრებს შეხვდა. ამ თემასაც ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაგრძელებთ. აზერბაიჯანის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაციაში გაატარა ჯამილ ჰასანლი, რომელიც ოპოზიციის მიერ დასახელებული პრეზიდენტობის ალტერნატიული კანდიდატია. საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის განცხადებით 61 წლის ასანლი დარეგისტრირებული იქნა როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი 9 ოქტომბრის არჩევნებისთვის. სამშაბათს საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაციაზე უარი უთხრა ოპოზიციის მთავარ კანდიდატს 74 წლის რუსტამ იბრაგიმ ბეკოვს. უარის მიზეზი იყო მისი ორმაგი რუსეთის და აზერბაიჯანის მოქალაქეობა და ის გარემოება, რომ ის მუდმივად არ ცხოვრობს აზერბაიჯანში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ეწვია შორეულ აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონებს, რომლებიც უპრეცედენტო წყალდიდობამ დააზარალა. ამურის ოლქში ვიზიტისას პუტინი ადგილობრივ ლიდერებს და ფერმერებს შეხვდა, მათ კომპენსაციებს დაჰპირდა. ცნობების თანახმად, წყლის დონემ ამურის ოლქში კლება დაიწყო, თუმცა კვლავ მძიმეა ვითარება ხაბაროვსკში. მოსალოდნელია, რომ კვირამდე წყლის დონე იქ 780 სანტიმეტრს მიაღწევს. ავღანეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით 15 პოლიციელი მოკლეს და 10 პოლიციელი დაჭრეს დასავლეთში მდებარე ფარაჰის პროვინციაში თალიბების თავდასხმისას. ფარაჰის პროვინციის გუბერნატორის წარმომადგენლის თქმით, პოლიციელები ახორციელებდნენ ბალა-ბალუკის მთიან რეგიონში პატრულს, როცა მათზე წუხელ თავდასხმა მოეწყო. ამავე წყაროს ცნობით, ექსტრემისტებმა პოლიციის 4 ავტომანქანა გაანადგურეს. შეერთებულმა შტატებმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა ირანს ხელი შეუწყოს პატიმრობიდან ორი ამერიკელის, ამირ ჰეკმატისა და საიდ აბედინის გათავისუფლებას და შეეცადოს დაადგინოს რაბედი ეწია შეერთებული შტატების კიდევ ერთ მოქალაქეს, რობერტ ლემინსონს, რომელიც 2007 წელს ირანის ტერიტორიაზე დაიკარგა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ვაშინგტონი პატივისცემით ითხოვს ირანის ახალი პრეზიდენტის ჰასან როჰანის მხარდაჭერას. და ბოლოს, ინდოეთში პოლიციამ დააკავა აკრძალული ისლამისტური ორგანიზაციის ინდოეთის მუჯაჰედთა თანადამფუძნებელი იასინ ფატკალი. მის ორგანიზაციას ბრალდება 2013 წლებში აფეთქებების მოწყობა და ათობით ადამიანის დახოცვა რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის ბომბეიში და დელიში. ცნობების თანახმად დაპატიმრებულია ინდოეთის მუჯაჰედთა კიდევ ერთი წევრი. ინდოეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით 30 წლის ფატკალი 4 შაბათს დააკავეს ნეპალის საზღვართან.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭეურალი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ინე გაგაცნობთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დღეს რადიო თავისუფლების პროგრამაში საუბარი. პირველ სიუჟეტი შეეხება ლაფანყურის შარშანდელი ოპერაციის თემას. ერთი წელიწადი გავიდა, ბევრი არაფერი გარკვეულა, ოჯახის წევრები სხვაგვარად ფიქრობენ.
მართლა გაჭიანურდა, ნუ თუ არ შეიძლება ამისი ახსნა, ძალიან გაჭიანურდა და წელავენ, რატომ წელავენ აზრზე არა ვარ.
გასასვლელებო, მოისმენთ რეპორტაჟს სამხრეთ საქართველოდან. იქ სოფელ ჭელაში დღეს მინარეთი უნდა დააბრუნონ, რა ვითარება მის გარშემო, ჩვენი კორესპონდენტი ჩაგვერთვება ახალციხიდან თუ სოფელ ჭელადან. ჩვენს გაცემაში შევეხებით არჩევნებს, ისევე როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის თემას.
თუ ცესკოში ვერ იქნა გადაწყვეტილება მიღებული და ეს ამ გადაწყვეტილების მიღებისთვის განსაზღვრული არის 5 დღე, ამის შემდეგ უკვე პროცესი გადაინაცვლებს პარლამენტში და პარლამენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება იმავე სამი კანდიდატურიდან, ვინ გახდება ცესკოს თავმჯდომარე.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს მოისმენთ ინტერვიუს, ამჯერად ჩვენი ინტერვიუს თემა სამართალი, კონსტიტუცია, რა უფლებამოსილებები ექნება პრეზიდენტს მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ.
ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ პრეზიდენტი ისეთ ნომინალურ ფიგურად, რომელიც ფაქტობრივად არავითარ როლს არ თამაშობს ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებში.
შემოთავაზებს საქართველოს პრესის მიმოხილვას, ასევე საერთაშორისო პოლიტიკური თემას ვექნება, სირიაზე გიამბობთ. მოისმენთ ასევე ჩვენს რეპორტაჟს მონტე-კარლოდან. დღეს იგაირკვევა, თუ ვინ იქნება ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელი. ჩვენი გადაცემის ბოლოს უხილავ ფარდაში გამოეხმაურებით მარტინ ლუთერ კინგის საყოველთაო ცნობილ გამოსვლას ჩემი ოცნება, რას ოცნებობენ თანამედროვე უფლებადამცავები.
მე მაქვს ოცნება. ჩემი ოცნებაა მოხდეს ადამიანების გულების გლობალიზაცია.
ესეა ჩვენი პროგრამის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ლაფანყურის სპეცოპერაციის წლისთავზე უშედეგო საგამოძიებო პროცესი უკმაყოფილო სახალხო დამცველი ალტერნატიული გამოძიების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს. ამ ინიციატივას ინტერესით შეხვდნენ სპეცოპერაციის დროს დაღუპულთა ნათესავებიც, რომლებიც ამჟამად მიმდინარე საგამოძიებო პროცესის გაჭიანურებას უჩივიან და რომელთათვისაც სიმართლის დადგენა კლავაც უმთავრეს ამოცანად რჩება. რა მდგომარეობა ამჟამად და რა წარმატების, რა შანსი აქვს სახალხო დამცველის ინიციატივას? ლელა კუნჭულიაგი ამბობთ.
ლაპანყურის სპეცოპერაცია სახალხო დამცველის საგანგებო ყურადღებას რომ იმსახურებს, ამის დასტურად მის მიერ პარლამენტისთვის 30 ივლისს წარდგენილი ბოლო ანგარიშიც გამოდგება. 2012 წლის 29 აგვისტოს სპეცოპერაციას, რომელმაც ოფიციალური ინფორმაციით სამი სამართალდამცველისა და შეიარაღებული ჯგუფის 11 წევრის სიცოცხლე შეიწირა, ომბუდსმენის ანგარიში ცალკე თავი ეთმობა და მასში ვკითხულობთ, რომ კონფიდენციალური წყაროებისა და სპეცოპერაციის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახის წევრების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია განსხვავდება იმ პერიოდში საქართველოს ძალოვანი უწყებებისა და მაღალი თანამდებობის პირების მიერ გაშხერებული ოფიციალური ინფორმაციისგან, რომლის მიხედვითაც ლაფანყურში ჩეჩენი მებრძოლების ჯგუფი თითქოს ჩრდილო კავკასიიდან შემოვიდა საქართველოში. ანგარიში ასახული არაერთი საეჭო ინფორმაციის გამო, რაც მათ შორის უცხოეთიდან საგანგებოდ ჩამოყვანილ პირთა შეიარაღებასა თუ დაკმალიანებაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსანთა აქტიურობასაც გულისხმობს, ომბუდსმენმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ ლაფანყურის სპეცოპერაციას ის აუცილებლად გამოსაძიებელ მძიმე ფაქტად მიიჩნევს და რადგანაც პარლამენტმა არ გაიზიარა მისი რეკომენდაცია დროებითი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ, უჩანანუაშვილი ამჯერად საზოგადოებრივი აქტიურობის იმედად რჩება.
ის კითხები, რომელიც დაისვა წლის წინ კვლავ ძალაშია, პირიქით კიდევ უფრო მეტი კითხები არსებობს დღეს, რაც დრო გადის კიდევ უფრო მეტი კითხები ჩდება. სამწუხაროდ ხელისუფლებამ ვერ შეძლო პასუხი გაეცამ კითხებზე. ჩვენ ვიწყებთ სპეციალური საზოგადოებრივი საგამოძიებო კომისიის შექმნისკენ მზადებას.
ეს განცხადება სახალხო დამცველმა 29 აგვისტოს გააკეთა მანამდე, ვიდრე ის პანკისის ხეობაში უხუცესებთან შესახვედრად ჩავიდოდა. უჩანანუაშვილს იქ დიდი იმედით დახვდნენ ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს დაღუპულთა ოჯახის წევრები, რომელთათვისაც სიმართლის დადგენა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მუსლიმანური რელიგიის აკრძალვის მიუხედავად გამოძიებას ექსპერტიზისთვის თავიანთი მიცვალებულების ექსჰუმაციის უფლებაც კი მისცეს. მართალია, ეს ყველაფერი მაისის შუა რიცხვებში მოხდა და მას შემდეგ არც თუ ცოტა დრო გავიდა, მაგრამ გარდაცვლილთა ნათესავები ამ დრომდე ინფორმაციულ ვაკუუმში გრძნობენ თავს. როგორც სოფელ დუისის მკვიდრმა, ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს დაღუპული 21 წლის ასლან მარგოშვილის მამიდამ თამარ მარგოშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სიმართლის დადგენის იმედი თანდათან ქრება.
სიმართლე რო გითხრა, უკვე დაბნეულები ვარ, მე პირადად დაბნეული ვარ. სიმართლე გაჭიანურდა, ნუ თუ არ შეიძლება ამისი ახსნა, ძალიან გაჭიანურდა და წელავენ, რატომ წელავენ, აზრზე არა ვარ. ისევ წინა საარჩევნო პიარი იქნება, თუ აზრზე არა ვარ, აზრზე იწელება რატომ.
სახალხო დამცველის ინიციატივამ საზოგადოებრივი საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე თამარ მარგოშვილიც ოპტიმისტურად განაწყო, მიუხედავად იმისა, რომ მან ჯერჯერობით არაფერი იცის ომბუდსმენის კონკრეტული სამოქმედო გეგმის შესახებ. ამ გეგმის დეტალები ჯერჯერობით არც თავად ომბუდსმენს დაუკონკრეტებია, ხოლო იმის გამო, რომ საზოგადოებრივი საგამოძიებო კომისია საქართველოს რეალობაში არაეფექტიან მექანიზმად მიაჩნია, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ახალი ინიციატივის მიმართ სკეპტიკური დამოკიდებულება გამოამჟღავნა ყოფილმა სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა.
აქ საუბარია იმაზე, თუ რა მტკიცებულებები არსებობს. მე მახსოვს იყო ბრალდებები და ასევე იყო ამ ბრალდებების უარყოფაც გარკვეული პირების მხრიდან, რომლებიც პირდაპირ თუ არა პირდაპირი ფორმით ამ ოპერაციაში იყვნენ ჩართული. და თუ სახალხო დამცველს რამე კონკრეტული ინფორმაცია გააჩნია, მანიგი უნდა მიაწოდოს შესაბამის საგამოძიებო ორგანოებს, რომლებიც ამით არიან დაინტერესებული.
საგამოძიებო პროცესის მიმდინარეობის თაობაზე არანაირ კომენტარს არ აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ბოლო თვეებში არაერთხელ უშედეგოდ მოითხოვა, რომ საქმე გამოსაძიებლად სრულად გადასცემოდა მთავარ პროკურატურას. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ კახა კოჟორიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს იმიტომ, რომ ირღვევა გამოძიების ინსტიტუციური დამოკიდებულების სტანდარტი, რადგან ლაფანყურის სპეცოპერაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეიარაღებული ძალები აწარმოებდნენ.
ეს არის როგორც ჩვენი კანონმდებლობით სამსახური განსაზღვრული საკითხი, ასევე საერთაშორისო სტანდარტი, რომ ერთი უთხრების სავარაუდო დარღვევა არ შეიძლება იგივე უთხრობა უთხრად გამოიწეს. ჩვენ ძალიან მარტივ რამეს ვითხოვთ.
ახალ კოჟორიძის თქმით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას არ გააჩნია საკმარისი ფაქტები იმის დასამტკიცებლად, რომ საგამოძიებო პროცესები შეგნებულად მავანთა ინტერესების შესაბამისად ჭიანურდება. თუმცა თურქის სიმართლე საქართველოში ვერ დადგინდება, საია ლაფანყურის სპეცოპერაციის შედეგად დაზარალებულთა საქმეებს სტრასბურგის სასამართლოსკენ გაუკლებს გზას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა, გრძელდება უკვე რეპორტაჟით ახალციხიდან. იქ დღეს დილიდან მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილენი ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში მინარეთის აღდგენას ეწინააღმდეგებიან. ამის პარალელურად მოვლენები ვითარდებოდა თბილისში, საიდანაც ახალციხეში დღის განმავლობაში სტუმრებს ელიან. მაგრამ მე მინდა ეთერი დაუთმო ჩვენს კორესპონდენტს რეგიონში, მაია ივალაშვილს, რომელიც დაწვრილებით გვიამბობს, როგორ გამითარდა მოვლენები დილით, რას მოელიან თბილისიდან გზაში მყოფი სტუმრები ისაგან და ასე შემდეგ. მაია, გთხოვ.
დიახმოდეს, ამადით. ამ დროისათვის ისევ გრძელდება საპროტესტო აქცია ახალციხის ცენტრალურ მაგისტრალზე. ერთხელ უკვე 7 საათია გადაკეთილია ადგილობრივ მოსახლეობას, რომლებიც აპროტესტებენ მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას მინარეთის ხალხო აღდგენის შესახებ და მის სოფელ ჭელაში დადგმის შესახებ. დილის 11 საათიდან საპროტესტო აქცია დაიწყო ჯერ პოლიციის სამხარეო შენობასთან, ხოლო შემდეგ აქციის მონაწილეებმა გადმოინაცვლეს ქალაქის ცენტრში, სადაც მოხდა გზის პიკეტირება. ის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ მათი მთავარი მოთხოვნა არის მინარეთის დადგმის ხელშეშლა და რაც მთავარია, მოითხოვენ ისინი რეფერენდუმის ჩატარებას და ამბობენ, რომ ყველა მსოფლიოს ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში მსგავსი ტიპის პრობლემები მხოლოდ რეფერენდუმის ჩატარდა. ამ თემში ასევე გახდა ცნობილი, რომ დასრულდა შეხვედრა საპატრიარქოში, სადაც საპატრიარქოს წარმომადგენლები ხდებოდნენ მუსულმანთა საზოგადოების კავშირის წარმომადგენლებს. თუ რაზე ისაუბრეს, რა ხდება ახლა ამ თემში და რატომ განაგზობს აქციის მონაწილეები, რატომ განაგზობენ კვლავ აქ ადგილზე დგომას, ამის შესახებ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ბატონი გიორგი კოპაძე გვესაუბრება. ბატონო გიორგი, რა იქნება თქვენი შემდეგი ნაბიჯი?
ჩვენ ამ წუთში გავართ აქ და ჩვენი ნაბიჯიც ეს არის, რომ არ გავწოთ ამ ადგილიდან ასადარგავალ. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის, რომ მინარეთი არ დაიდგა სოფელ ჭელაში, რათა არ შეილახოს იმ ქრისტიანი მოსახლეობის უფლებები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ. იქ არ ცხოვრობენ მარტო მუსლიმები. ჩვენ არ უშლით მათ ლოცვას, იქ დგას მეჩეთი და დიბატონო ილიცონ, მაგრამ მინარეთი არ არის საჭირო მოწოდებისთვის, იმისთვის, რომ შეწუხდეს იქ დანარჩენი სხვა მოსახლეობა, რომელიც იქ ცხოვრობს, მეცნიერებიან მართლმადიდებელი ქართველები. მე მინდა ასევე თქვა, რომ ჩვენი ერთ-ერთი კიდე მთავარი მოთხოვნა არის, როგორც ხდება ეს ცივილიზებულ სამყაროში, მოხდეს რეფერენდუმი, ჩატარდეს საქართველოში და ერთხელ სამუდამოდ გადაწყდეს, შეიძლება თუ არა დადგმა ამ პროცესს, თუ იყოს ქართველი ერი და ქართველი ხალხი და ქართველი აღმოჩენილი, რომ დადგეს მინარეთი, დიბატონო ვინიქება ამის წინააღმდეგ თუ ეს უმრავლესობის, მაგრამ მე ასე არ იქნება. ქართველი მოსახლეობა და ქართველები საერთოდ მობილიზებული არიან იქითკენ, რომ არ დაიდგეს მინარეთი. დიბატონო, მეჩეთები ჩვენ ძალიან ტოლერანტიერი ვართ, მეჩეთები ძველია საქართველოს და სხვა სამოცხოვრებლის, მაგრამ აი ასეთი აშკარა მოწოდება ისკენ იწევს ჩვენ პროტესტს და ეს პროტესტი არის ადეკვატური იმისა. და აგრეთვე ჩვენ ახლა ველოდებით, მობრძანდებიან მეუფეები, მათა გაგვაცნო ამ მოლაპარაკების შედეგები და აგრეთვე მობრძანდებიან მთავრობის წარმომადგენლები, როგორც გითხრეს ახლა ეს ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და ველოდებით მართა მე მაგის მიხედვით მე. ხო, ჩვენ ახლა ვითხოვთ, რომ ეს მინარეთი გამოსავალს თავაზობთ, მაგრამ ეს მინარეთი წაიღონ და დაასაწყობონ ახავე არის ახალციხეში ფინანსთა სამინისტროს ტერმინალი, სადაც არის ჩვენერი დაცვაც და ყველაფერი და რადგან იქ დაიყოს იქ შენახული და როდესაც გადაწყობა ეს პრობლემა ჩატარდება რეფერენდუმი და დაერჩება ნება თუ დაერჩება ნება, მაშინ კი ბატონო დადგან. მაგრამ ისე რომ ასე უკანონოდ მოხდეს, როგორც მოხდა მისი მონტაჟი თავის დროზე და ჩვენმა სამართალდამცავ სტრუქტურებმა გააკეთეს მისი დემონტაჟი და წამოიღეს იქიდან და ჩაიტანეს სადაც არის, მაგრამ ეხლა რატომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და რისთვისო უნდათ ისე უკან წამოღება და უკან დადგმა, ჩვენ ამას ვაპროტესტებთ და არ დაუშვებთ ამას არავითარ შემთხვევაში.
სიახლე როგორც უკვე მოგახსენეთ, აქცია დაიწყო დილის 16 საათიდან და ამბრომდე გრძელდება. ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა აქციის მონაწილეების კიდევ ისახლავს, რომ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ესპირონულად მიღებული გადაწყვეტილება მინარეთის სოფელჭელაში ხელახლა დადგმის შესახებ აქციის მონაწილეების გაღიზიანებას კიდევ იმიტომ იწვევს, რომ უკვე 20 აგვისტოს მიღებული გადაწყვეტილებით ადიგენის საკრებულოს მიერ დავით ჩოგოვადეს ვის სახელზე არის რეგისტრირებული მიწა, რომელზეც აღიმართა მინარეთი, ადიგენის საკრებულო მცნო უკანონოდ და დავით ჩოგოვადე ისა დაჯერიმებული ორესილარის ოდენობით აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ადიგენის საზოგადოებრივი დარბაზის ხელმძღვანელი ბატონი გოდერძი კუბოშვილი აცხადებს, რომ ამ შემთხვევაში მოხდა სამართალ დარღვევა და მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება მინარეთის დარგმას სამართლებრივი კუთხით თუ იმშელებს სოფელჭელაში, თუ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შეცვლის გადაწყვეტილებას, ან უპირობეს შემთხვევაში უკვე სასამართლო მიიღებს გამამართლებელ განაჩენს უკვე სოფელჭელაში მინარეთის დარგმის შესახებ. დეტალებზე თუ რას აპირებს ადიგენის საზოგადოებრივი დარბაზი, ჩვენთან ბატონი გოდერძი გააგრძელებს. გისმენთ ბატონო გოდერძი, აი რა იქნება თქვენი შემდეგი ნაბიჯები?
ჩვენ ამ წუთში ველოდებით მოვლენების განვითარებას, კანონით საკრებულოს გადაწყვეტილებას სვლის მხოლოდ საკრებულო. ან უკიდურეს შემთხვევაში სანამ არ დადგება ან ერთი გადაწყვეტილება ან მეორის შედეგი, ჩვენ ფაქტიურად მიღწევებით მაშინ კანონს არ ღვევენ. თუნდაც უმაღლეს ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების ღებულობა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საწინააღმდეგოდ, რასაც ჩვენ ფაქტიურად ვერ გაუშვეს რა. ჩვენ თუ გვინდა კონსტიტუციური და კანონიერი სახელმწიფო, უნდა დავემორჩილოთ იმ კანონებს, რაც აგვაქვს დღეს. სწორედ ამას უჭერთ ჩვენ მხარს. შემდეგ კიდე შემიძლია გაგიმართოთ და გითხრათ, რომ ადიგენის მოსახლეობა, მთელი სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობა მობილიზებულია ახალციხეში და პრაქტიკულად აი არაფერი არ შეგვასრულებს იმ გადაწყვეტილებას, რომ მინარეთი არ დაიდგას სოფელ ჭელაში. და თუ ვინმე დაწყვეტა უნდა, არსებობს ახალციხეში ტერმინალი დაცული პოლიციის დაქვემდებარებაში, დაიდოს იქ, გადაწყდეს კანონიერად ყველაფერი და შემდეგ ვნახოთ მოვლენებს წინ უგავსებს.
დიდი მადლობა, ეს გახსნათ ადიგენის საზოგადოებრივი დარბაზის ხელმძღვანელი ბატონი გოდერძი კუბლაშვილი. მე შეგახსენებთ ისევ, რომ დილის 11 საათიდან დაწყებული საპროტესტო აქცია ახალციხეში ისევ გრძელდება. ამ დროისათვის ახალციხეში, როგორც აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, არის დაახლოებით 1000-მდე ადამიანი, თუმცა 7 საათისთვის, როგორც დილიდან იყო გაცხადებული, რომ 7 საათისთვის მოხდებოდა სოფელ ჭელაში მინარეთის აღმართვა, აქციის მონაწილეები დაახლოებით 3000-მდე ადამიანის მოსვლას ელოდებიან და აცხადებენ, რომ არ დაიშლებიან მანამდე, ვიდრე სხვა სახელმწიფო არ შეცვლის თავის გადაწყვეტილებას.
დიდი მადლობა მაია. ძვირფასმსმელებო, მაია ველაშვილი გვეამბობდა ახალციხიდან, სადაც კლავაც მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია. მისი მონაწილეები წინამდებობას უწევენ სოფელ ჭელაში მინარეთის კლავ აღდგენას. ეს მინარეთი სულ მოკლედ გეტყვით, ამას წინათ დაიდგა, როგორც ჩაითვალა უკანონოდ, შემდეგ მოხდა მისი დემონტაჟი. ახლა ის წესით გზაში უნდა ყოფილიყო, კლავ უნდა და ისევ აღემართა თავის ადგილას, მაგრამ ახალციხის მოსახლეობის ნაწილი ამ პროცესს წინააღმდეგობას უწევს. როგორ განვითარდება მოვლენები, ამის თაობაზე ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით გიამბობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გარშემო სიუჟეტით. 29 აგვისტოს უფლება მოსილება თავმჯდომარეს ზურაბ ხარატიშვილს, რომელმაც თანამდებობა საკუთარი სურვილით 12 აგვისტოს დატოვა შეუწყდა. ხარატიშვილმა პოლიტიკაში გადაინაცვლა პოლიტიკურად აქტიურ სეზონზე. წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში კი დღეიდან დამატებით კიდევ ერთი პროცესი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის შერჩევის პროცესი იწყება. ნონა მჭედლიშვილი.
პროცესი, რომელიც 29 აგვისტოდან დაიწყო, პირველ ეტაპზე სამოქალაქო ორგანიზაციების მიერ პრეზიდენტისთვის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატურების წარდგენას ითვალისწინებს. ჯერჯერობით ორგანიზაციათა ერთი ნაწილის არჩევანის შესახება ამხოლოდ ცნობილი. ესაა გაეროს განვითარების პროგრამის საარჩევნო დახმარების პროექტის ხელმძღვანელი თამარ ჟვანია. მის კანდიდატურაზე შეჯერების შესახებ 11-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ განაცხადა. დღეისათვის კი პრაქტიკულად სრულდება ამ კანდიდატურის პრეზიდენტისთვის წარდგენის პროცედურა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს ეკა ფოფხაძეს მოუსმინეთ.
ჩვენი საქართველოს ახალგაზრდა ასოციაცია სხვა პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად მიმართავს საქართველოს პრეზიდენტს და ოფიციალურად წარუდგენს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვაკანტურ თანამდებობაზე ჩვენს კანდიდატურას. ეს არის ქალბატონი თამარ ჟვანიას კანდიდატურა. ჩვენ წინა კვირას ჰქონდა საჯარო წარდგინება, ანუ პრეზენტაცია ამის თაობაზე, და ეხლა ვაპირებთ, რომ უკვე ოფიციალურად წერილობითი ფორმით წარუდგინოს საქართველოს პრეზიდენტს ჩვენი კანდიდატურა.
საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად პრეზიდენტმა 15 დღის ვადაში დასამტკიცებლად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას თავმჯდომარეობის სამი კანდიდატი უნდა წარუდგინოს. შესაბამისად, საარჩევნო სფეროთი დაინტერესებული საზოგადოების ყურადღება იქითაა მიმართული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის პოსტზე ვისი კანდიდატურები მოხვდება პრეზიდენტთან და ვის მიანიჭებს თავისუფლ უპირატესობას თავად პრეზიდენტი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის ანდრო ბარნოვის თანახმად კონსულტაციები ამ საკითხზე გრძელდება.
პრეზიდენტმა მიანიჭა უპირატესობა იმ კანდიდატს, რომელსაც წარმოადგენენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. კანონის მიხედვით სამი კანდიდატურა უნდა წარედგინოს პარლამენტს, ეს პირობა ცხადია იქნება დაცული, თუმცა კონსულტაციები იქნება, ჩვენ გვაქვს ჯერ კიდევ რამდენიმე დღე, ასე ვთქვათ, ამისათვის.
ამბობს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ანდრო ბარნოვი. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი ლევან ნატროშვილი კი ადასტურებს, რომ პრეზიდენტთან შეხვედრას თამარ ჟვანიას კანდიდატურის მხარდამჭერი ორგანიზაციებიც აპირებენ.
ოლუდინი არის რომ სამ კანდიდატი წარდგება. ერთი კანდიდატი რომ ჩვენი უნდა იყოს წესი, ეს ალბათ მისი კომენტარიდან აი კომენტარი გააკეთა. გამომდინარეობს, რომ იგი უჭერს ჩვენ კანდიდატურას ხარს, რომ წარადგინოს როგორც ერთ-ერთი კანდიდატი. თუმცა დანარჩენების შემთხვევაში ჩვენ არაფერი არ ვიცით, არ გავიგია შესახებ რასაპირებს. თუმცა ჩვენ უშუალოდ გვექნება კონტაქტი მასთან, ალბათ სავარაუდოდ უკვე აი დღეიდან იწყება ეს 10-15 დღეს, ჩვენ ხვალ ალბათ ხვალ გავაგზავნით უკვე წერილს, მასთან ოფიციალურად, როცა შევხვდებით, ალბათ იქ გამოჩნდება რა არის საუბარი და პასპორტის ფაქტორები.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ გადაწყვეტილებას ცესკოში პარტიების მიერ დანიშნული წევრები ღებულობენ. კეჭისყაში არ მონაწილეობს წინა საპარლამენტო არჩევნებში საუკეთესო შედეგის მქონე პარტიის მიერ დანიშნული წევრი. რეალურად კი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღეისთვის არსებული ბალანსით მართველი კოალიციის წარმომადგენლები ირჩევენ. თუმცა შესაძლოა ცესკოს თავმჯდომარის არჩევა თავად ცესკომ ვერც კი შეძლოს. ცესკოს სპიკერს ეკა აზარაშვილს მოუსმინეთ.
თუ ცესკოში ვერ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული და ეს ამ გადაწყვეტილების მიღებისთვის განსაზღვრული არის 5 დღე, ამის შემდეგ უკვე პროცესი გადაინაცვლებს პარლამენტში და პარლამენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება იმავე სამი კანდიდატურიდან, ვინ გახდება ცესკოს თავმჯდომარე.
უთრამედია ზეკა აზარაშვილმა. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კი დამატებით განმარტავენ, რომ ცესკოს ხელმძღვანელის ცვლილება თავად საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესზე გავლენას ვერ მოახდენს და ყველა საარჩევნო პროცედურა გამჭვირვალით სამართლიანად და კანონის შესაბამისად ჩატარდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს პრესის მიმოხილვის გრძელდება. ჩვენი გადაცემა ახლა მოუსმინოთ ნინო თარხნიშვილს. ის გიამბობთ მოკლედ, რა წერდნენ ქართული გაზეთები.
გაზეთ რეზონანსი დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ კორნელი გაგაჩიასთან. როგორც ის გამოცემასთან საუბრისას ამბობს, პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ განპირობებულია იმით, რომ მას უჭირს პასუხისმგებლობის აღება, რადგან იცის, რომ ამის გამო ვიღაცა მას შესაძლოა პასუხისგება დააკისროს და აქედან გამომდინარე, მას უნდა, რომ ამ მოვლენებს დაასწროს და ჩრდილში დადგეს მეტნაკლებად პოპულარობის ზენიტში მყოფი. ის დაპირებები, რითაც ივანიშვილი მოვიდა, ვერ სრულდება და ის, როგორც გამოცდილი ბიზნესმენი, ამდენს ხვდება. იცის, რომ ასეთი შეუსრულებელი ოცნებებით ხალხი დიდხანს ვერ იცხოვრებს და ცოტა ხანში მას ამისათვის პასუხს მოსთხოვენ. საზოგადოება მათგან გარკვეულ შედეგებს ჯერჯერობით არ ითხოვს იმის გამო, რომ სააკაშვილი ისევ პრეზიდენტია. და მაშინ, როდესაც სააკაშვილი ამ თანამდებობაზე აღარ იქნება, ქართულ ოცნებას ხელისუფლების პოლიტიკური ვერტიკალი მთლიანად დარჩება. მას უკვე სრულად მოუწევს დანაპირების ვერ შესრულებაზე პასუხისგება. როგორც ჩანს, ის ამას კარგად ხვდება და აქედან გამომდინარე, მას უჭირს პასუხისმგებლობის აღება, ამბობს კორნელი კაკაჩია გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას. რეზონანსი წერს დღეს შავი ზღვის პრობლემაზე. შავი ზღვის შეკავება ვერ ხერხდება, ასეთია პუბლიკაციის სათაური. როგორც კორესპონდენტი მიუთითებს, შავი ზღვის ხმელეთზე შემოჭრის ფაქტები ისევ პრობლემაა. აჭარას წვეულს გაზაფხულზე შტორმა საკმაოდ დიდი ზარალი მიაყენა. მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივ მთავრობას სანაპიროს ხელოვნური გამაგრებისათვის ინერტული მასალა მუდმივად შეაქვს, მცირე შტორმის დროსაც კი ზღვა ხმელეთზე ისე ვიჭრება და სანაპიროს რეცხავს. პრობლემა განსაკუთრებით ქობულეთშია, სადაც მყარი ინერტული მასალების სანაპირო სანაპიროზე ჩაყრა ისეთი ინტენსივობით არ ხდება, როგორც ბათუმში. შემოჭეს ფაქტები გახშირდა აფხაზეთშიც, სადაც ბოლო წლების განმავლობაში წყალი ნაპირს ნელ-ნელა ითრევს. აქ პრობლემა მდინარეებიდან ინერტული მასალების დიდი რაოდენობით გადანა სახელდება. წერს რეზონანსის ჟურნალისტი. ის გალის რაიონის მცხოვრებს ესაუბრა, რომელმაც მას უთხრა. გაგიდასა და ფიჩორში დასახლებული პუნქტი სანაპირო ზოლთან დაახლოებით 200 მეტრშია. ზღვის ღელვის დროს წყალი ხმელეთზე საკმაოდ დიდ მანძილზე იჭრება. ყოფილა შემთხვევები, რომ ლამის სახლებამდეც მოუღწევია წყალს. ასეთი რამ ბოლო 2-3 წელია რაც ხდება. ამის მიზეზი ისაა, რომ რუსებმა აქედან ინერტული მასალების გატანა დაიწყეს. ამას თავისი ცუდი შედეგი უკვე მოჰყვა. სანაპირო ზოლის რაღაც ნაწილი ზღვამ წაიღო. თუ არ მოხდა ხელოვნურად გამაგრება, მალე ალბათ ზღვა სახლებამდე მოაღწევს. აცხადებს გამოცემის კორესპონდენტთან საუბრისას გალის რაიონის მცხოვრები. კულტურის მინისტრის გურამ ოდიშარიასა და მეცნიერების შეხვედრაზე წერს დღევანდელი ახალი თაობა. როგორც პუბლიკაციაში ვკითხულობთ, გურამ ოდიშარია საყდრისი ყაჩაღიანის სამთამადნო მაღაროს საკითხთან დაკავშირებით ქართულ-გერმანული საერთაშორისო არქეოლოგიური ექსპედიციის წევრებს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეტალურგებსა და გეოლოგებს და თითქმის ყველა იმ მკვლევარს შეხვდა, რომლებმაც ბოლო პერიოდში სამინისტროს წერილით მიმართეს. როგორც ირკვევა, კულტურის სამინისტროსთან შექმნილი საყდრის ყაჩაღიანის შემსწავლელი კომისია საქართველოს მთავარ პროკურატურას და შემოსავლების სამსახურს საყდრის ყაჩაღიანის სამეცნიერო სკანდალით დაინტერესებისაკენ მოუწოდებს. კვლევა, რომელიც კანონის თანახმად 2006 წელს საფუძვლად უნდა დადებოდა ამ ობიექტისათვის ძეგლის სტატუსის მინიჭებას, ბუნებაში არ არსებობს და სტატუსის მინიჭება განხორციელდა არა პროცედურული დარღვევებით, როგორც ამის რბილად წარმოჩენა სურთ, არამედ თაღლითური გზით. კერძოდ, საყდრისის ოქროს მაღარო შეაპარეს სულ სხვა ბრძანების დანარც, რომლის მიხედვითაც ჯერ კიდევ კომუნისტური რეჟიმის პერიოდში არსებულ ძეგლებს, რომლებმაც შემდგომში ეს სტატუსი დაკარგეს, ხელმეორედ მიენიჭათ იგი. აქედან გამომდინარე, საქმე გვაქვს შეგნებულ თაღლითობასთანო. ნათქვამია ღია წერილში. სტატიას საყდრისი ყაჩაღიანის სამთამადნო მაღაროს საკითხის თაობაზე ახალი თაობა აქვეყნებს.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. მარიამ ჭეურელი ჩვენ სტუდიაში აკლავაც.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭელაში მეჩეთთან მინარეთი, რომლის ხოშაბაც დემონტაჟსაც მწვავე პროტესტი მოჰყვა, დასაწყობდება და დაილუქება. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს საპატრიარქოსა და სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს ერთობლივ განცხადებაში. ამასობაში ახალციხეში გრძელდება აქცია, რომლის მონაწილეებიც პროტესტს გამოთქვამენ ჭელაში მინარეთის აღდგენის გეგმის გამო. საქართველოს სახალხო დამცველი ულჩან ანუაშვილი საჭიროდ მიიჩნევს საზოგადოებრივი საგამოძიებო კომისიის შექმნას ერთი წლის წინ ლაფანყურში ჩატარებულ სპეცოპერაციასთან დაკავშირებული გარემოებების დასადგენად. გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის განცხადებით, გაეროს ექსპერტები, რომლებიც სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ბრალდებას იძიებენ, მას კვლევის შედეგებს გააცნობენ შაბათს, სირიიდან გამგზავრების შემდეგ. აზერბაიჯანის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაციაში გაატარა ჯამილ ჰასანლი, რომელიც ოპოზიციის მიერ დასახელებული პრეზიდენტობის ალტერნატიული კანდიდატია. რუსეთის პრეზიდენტი ეწვია შორულ აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონებს, რომლებიც უპრეცედენტო წყალდიდობამ დააზარალა. ავღანეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით 15 პოლიციელი მოკლეს და 10 პოლიციელი დაჭრეს დასავლეთში მდებარე ფარაჰის პროვინციაში თალიბების თავდასხმისას. პაკისტანში ხელახლა გაასამართლებენ ექიმს შაკილ აფრიდის, რომელიც შეერთებული შტატების ცენტრალურ სადაზვერვო სამართლოს დაეხმარა ოსამა ბინ ლადენის მოძებნაში. ინდოეთში პოლიციამ დააკავა აკრძალული ისლამისტური ორგანიზაციის ინდოეთის მოჯაჰედთა თანადამფუძნებელი იასინ ფატკალი.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვები ჩვენი გადაცემა გრძელდება კლავად საარჩევნო თემით, იურიდიული საკითხებით, საკონსტიტუციო თემებით. 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა შეცვლილი საარჩევნო კანონმდებლობის საფუძველზე ჩატარდება. კოდექსსა და მისგან გამომდინარე კანონებში საქართველოს პარლამენტმა რამდენიმე ცვლილება საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე შეიტანა. ქუთაისში ამ ცვლილებების გარშემო დისკუსია გაიმართა, მას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილიც დაესწრო.
Parlamentis mir საარჩევნო კოდექსში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე შეტანილ ცვლილებებზე ქუთაისში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში იმსჯელეს. Parlamentis ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციების ადგილობრივმა წარმომადგენლებმა პოლიტიკური პარტიების წევრებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს გააცნეს რეკომენდაციები, რომელთაგან პარლამენტი მხოლოდ მცირე ნაწილს დათანხმდა. Რეკომენდაციები, რომლებიც დეპუტატებმა არ გაიზიარეს საჯარო შეხვედრის მონაწილეებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას ქუთაისის კოორდინატორმა თეონა გოგიშვილმა გააცნო.
საარჩევნო სიებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვნად მიგვაჩნდა იმ ცვლილების შეტანა, რაც ეხებოდა სპეციალური უბნების შექმნის პროცესს, რეკომენდაცია სამხედრო მოსამსახურეების მიერ ხმის მიცემის პროცედურაზე და ყველაზე მნიშვნელოვანი მონიტორინგის განხორციელებისათვის საჭიროა, რომ კონკრეტულად იყოს განსაზღვრული პოლიტიკური თანამდებობის პირთა სია, გვინდოდა, რომ ეს თანამდებობები გამოღებულიყო და შესაბამისად მათ არ ქონოდათ აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება.
თეონა გოგიშვილი ლესაზრით საარჩევნო კოდექსში ძირეული ცვლილებები აუცილებელია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, რომელიც მომავალი წლის გაზაფხულზე უნდა ჩატარდეს. რაც შეეხება საარჩევნო კანონმდებლობაში საპრეზიდენტო არჩევნების წინ შეტანილ ცვლილებებს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის თამარ ფაჩულიას განცხადებით, საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად ძირეული ცვლილებები არ მომხდარა, თუმცა ის, რაც პარლამენტმა მიიღო, თავისი არსით მნიშვნელოვანია.
პოლიტიკური პარტია, შემდეგ მეორე გახლავთ კანონგათვალისწინებული სანქციების შემცირება 5-დან 2-მა გოდენობამდე. ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ 5-მა გოდენობა ის იყო განუსაზღვრო დიდი თანხა. სისხლსამართლის კოდექსში ასეულდა ავადსახსენებელი მოხლეა 74 პრიმი, როდესაც ფიზიკური პირები იყვნენ დაჯილები მიცემული სისხლსამართლებრივი პასუხისგებაში, როდესაც თქვათ დაპირდნენ ამორჩევლებს რაიმე მატერიალური გასეულობის გადაცემას. ჩვენ ვთვლით, რომ აქ ძალიან დიდ წარმატებას მივაღწიეთ როგორც იურისტებმა, იმიტომ რომ გაიწერა მთლიანად პროცედურა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტის თეო ზაქარაშვილის განმარტებით, დროის სიმცირის მიზეზით პარლამენტმა უარი თქვა ემსჯელა ორგანიზაციის რეკომენდაციებზე, რომლებიც საარჩევნო პერიოდში მედია გარემოს გაუმჯობესებას ეხება.
გარკვეული მუხლები მაინც შეიძლება და გათვალისწინებულიყო, რაც მედია გარემოს დარეგულირებდა, შეზღუდავდა თვითნებური მოქმედების საშუალებას. იგივე ასიანი უფასო პოლიტიკური რეკლამა, საეთერო დრო, სოციალური რეკლამა, რომელიც სინამდვილეში სოციალური რეკლამა არ არის და ასე შემდეგ.
თეო ზაქარაშვილი მიიჩნევს, რომ მედია გარემოს გამჭვირვალობისთვის კანონმდებლობის დახვეწა აუცილებელია. საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს არასაკმარისად მიიჩნევს ახალი მემარჯვენეების წევრი ივანე კაპანაძე, რომელიც გასულ წელს ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის იმერეთის წარმომადგენლობას ხელმძღვანელობდა.
რეალურად ეს სიები მაშინდელი ოპოზიციის, რომელიც ხელისუფლებაშია, გამოდგა, რომ მისაღებია. თუმცა მაშინაც ჩვენ ვეწინააღმდეგებოდით ამას. უბრალოდ ვცხოვრა, რომ ამარჩევნებზეც არ მიიღეს ეს ახალი მეთოდოლოგია და რეკომენდაციები.
საჯარო შეხვედრის მონაწილეთა აზრით, საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა მუშაობა გააგრძელოს და შეჯერებული რეკომენდაციები ისევ წარუდგინოს პარლამენტს, რომელმაც ცვლილებებზე მუშაობა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ უნდა განაახლოს.
გამოსახულება თქვენის ვენდით რეპორტერს ქუთაისიდან, ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი გიამბობდა დისკუსიაზე, რომელიც შეეხებოდა საარჩევნო კანონმდებლობაში შეტანილ ცვლილებებს. ვინაცემა გრძელდება კვლავაც თემით, რომელიც უკავშირდება არჩევნებს, ასევე კონსტიტუციას. საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განაცხადი უკვე 40 ორგანიზაციასა და საინიციატივო ჯგუფს აქვს შეტანილი. შესაბამისად, ამ დროისთვის უკვე 40-ია იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც მიიჩნევს, რომ მზადა სახელმწიფოს მეთაური გახდეს. თუმცა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ძალაში შედის კონსტიტუციის ცვლილებების 2010 წლის რედაქცია, რომელიც ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსს პრეზიდენტის საზიანოდ ცვლის, ასე ვთქვათ. რა უფლება მოსილებები ექნება პრეზიდენტს 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ? ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ამ თემის გარშემო ესაუბრა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს, კონსტიტუციონალისტ ვახუშტი მენაბდეს.
ბატონო ვახუშტი, საპრეზიდენტო მარათონი დაწყებულია და პრეზიდენტობის მსურველთა რიცხვი საკმაოდ დიდია. იმის გათვალისწინებით, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ძალაში შედის 2010 წელს კონსტიტუციაში შესული ცვლილებების ძირითადი ნაწილი, ცნობილია, რომ საზოგადოება ირჩევს სხვა უფლებებისა და მოვალეობების პრეზიდენტს, უფრო სუსტს პრინციპში, ვიდრე აქამდე იყო. სწორედ ამით დავიწყოთ, თუ შეიძლება. რამდენად გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურაა კონსტიტუციის თანახმად პრეზიდენტი 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ?
გადაჭიმულობებით პრინციპში პრეზიდენტის როლი მართლაც ისრულება როგორც თქვენ ბრძანეთ. ის უფრო მეტად იძენს სიმბოლურ ფუნქციებს და რეალური ძალაუფლების განხორციელების ბერკეტები მას აკალდებს. იმასთან შედარებით, რა თქმა უნდა, რაც დღეს არის და პრეზიდენტის ხარჯზე ძლიერდება პრემიერ-მინისტრი, რომელიც აქამდე მეორე ხარისხოვანი ფიგურა იყო კონსტიტუციის მიხედვით. დღევანდელ ძალაუფლებას პრემიერ-მინისტრისას განაპირობებს არა მისი რეალური კონსტიტუციური უფლებამოსილება იმდენად, არამედ უფრო მეტად საპარლამენტო უმრავლესობა. ანუ რეალურად ჩვენ დღეს პრეზიდენტი საპირწონედ ყოფს პარლამენტი და არა პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ აი უკვე ცვლილების შემდეგ იქნება ის, რომ პრეზიდენტს შეუმცირდება უფლებამოსილება და გარსევითად გაძლიერდება პრემიერ-მინისტრი. მაგრამ ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ პრეზიდენტი ისეთ ნომინალურ ფიგურად, რომელიც ფაქტობრივად არავითარ როლს არ თამაშობს ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებში. ეს ისე არ არის, ამიტომაც წმინდა სახით საპარლამენტო რესპუბლიკაზე ჩვენ არ გადავდივართ. ანუ არსებობს კონსენსუსი კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტებს შორის, რომ ეს არის საპარლამენტო რესპუბლიკისგან გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი 2010 წლის უნებები, თუმცა ეს არ არის სრულად საპარლამენტო რესპუბლიკა. პრეზიდენტი რა არის? პრეზიდენტი არის ერთის მხრივ ცერემონიალური, მაგრამ მეორის მხრივ ის არის სახელმწიფო სამხედრო ძალების მთავარსარდალი და ის არის ამოდროულად ქვეყნის უმაღლეს წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობებში. ამოდროულად ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ, რომ პრეზიდენტს გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რაც კერძოდ გამოისახება ორ რამეში. ერთი, ეს არის პარლამენტის მიერ მთავრობის არჩევაში, არჩევის პროცედურაში მნიშვნელოვანი როლი პრეზიდენტის, და მეორე, ეს არის საკანონმდებლო პროცესში მისი მონაწილეობა. ეს არის ნეგატიური თვალსაზრისით, უფრო მეტად ეს არის ვეტოს დადების უფლება და ეს არის საკონსტიტუციო სამართლოსთვის სარჩელით მიმართვის უფლება. და პირველიდან დავიწყოთ, რომელიც არის უმთავრესი, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს შემცირდა მისი ფუნქცია მთავრობის ფორმირებაში და პრემიერ-მინისტრის დანიშნვაში, მაინც შემოდის ახალი ცვლილებებით მნიშვნელოვანი ფაქტორი ძალაუფლების, რაც ნიშნავს იმას, რომ პრეზიდენტს უფლება აქვს, ესე ვთქვათ, დაბლოკოს კანდიდატი, რომელიც წამოყენებულია უმრავლესობის მიერ და უკვე ამ დაბლოკვის გადასალახავად პარლამენტს დასჭირდება არა უბრალო უმრავლესობა, არამედ 3/5. 3/5, რომელიც ესე იგი 90 ხმა არის დაახლოებით, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. გარდა ამისა, პრეზიდენტს რჩება უფლებამოსილებები, იქ გარკვეული, ვთქვათ, არჩევანი გააკეთოს პარლამენტის დათხოვნას და მთავრობის გადაყენებას შორის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მიუხედავად პრეზიდენტის უფლებამოსილებების სერიოზული შეკვეცისა, როგორც თქვენ ბრძანებთ, იგი უნდა ითქვას, რომ მაინც მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურაა. ამას გარდა ხალხის მიერ არჩეულია და ზოგს უმაგრებს ლეგიტიმაციის ხარისხი. მანო, იზიარებ თუ არა მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტის სახელმწიფო მართვაში ჩართულობა დიდწილად იმაზე იქნება დამოკიდებული, რომელი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი გაიმარჯვებს?
აბსოლუტურად გეთახმებით და მეტიც. დღეს გვაქვს ესეთ სიტუაცია: ყავს პრეზიდენტი, რომელიც თუ იმ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელია, ვინც აკონტროლებს საპარლამენტო უმრავლესობას, მაშინ ის არის ბუფერული ფიგურა. ის ლიდერი არ არის, იმიტომ რომ ლიდერი არის პრემიერ-მინისტრი და არც ერთი ლიდერი პოლიტიკური გაერთიანების არ ისურვებს პრეზიდენტობას მისი, ვთქვათ, როლიდან გამომდინარე. მეორე ხარისხოვანი ლიდერი იქნება ყოველთვის პრეზიდენტი. მაგრამ თუ ოპოზიციური ძალის წარმომადგენელი გახდა პრეზიდენტი, მაშინ უკვე პრეზიდენტს შეუძლია მნიშვნელოვანი პრობლემების შექმნას და დისკომფორტი შეუქმნას მართველ უმრავლესობას თავისი ფუნქციებით. აი კიდევ ერთი
მნიშვნელოვანი ხოლო დისკომფორტი თუ პოზიტიურადაც შეიძლება უფრო აქტიური იყოს.
თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ დაპირისპირებულ მოდელზე, ვინაიდან ოპოზიცია და ხელისუფლება გვაქვს, ამ შემთხვევაში ძალაუფლებისთვის ბრძოლა გამართება და აქ ძალაუფლების კონკურენცია თავისთავად დისკომფორტს შეუქმნის. სწორედ დისკომფორტს, იმიტომ რომ მართლობას რა ახასიათებს? ხო, ყველა უმრავლესობა და მართველი ძალა ცდილობს შეიძლება მარტივად განახორციელოს საკუთარი ძალაუფლება, რო არ შეხვდეს დაბრკოლებები. მაგრამ იმ ვითარებაში, როდესაც არსებობს ოპოზიცია, ოპოზიცია ეს არის შემაფერხებელი ფაქტორი უმრავლესობამ თავისუფლად განახორციელოს საკუთარი ძალაუფლება და სწორედ ეს ამუშავებს დემოკრატიას. აი ამ ორი ყეფარი ძაღლის შიში ერთმანეთის მიმართ.
არც სუპერპრეზიდენტი და არც სუპერპრემიერიო ასე ხსნიდა საკონსტიტუციო ცვლილებების აუცილებლობას საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტი და ამ ცვლილებების განხორციელებას აგვისტომდეც კი აპირებდა. მაგრამ საკონსტიტუციო ცვლილებები ინიცირებულია, თუმცა რამდენადაც ცნობილია, მასში პირდაპირ არ დაისვა, ვთქვათ, პრეზიდენტის და პრემიერის უფლებამოსილებების ახლებურად რეგულირების საკითხი. არადა გვახსოვს თავად ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაც იმ
იმაზე, რომ მას არ მოსწონს პრემიერის გაზრდილი უფლება, მოსილებები და მისი შესუსტების მომხრეა. გაკეთდა რამე ამ მიმართულებით? არ ახლა ინიციატივა
ინიცირებულია სამი კონსტიტუციური კანონის პროექტი, რომელიც ეხება მათ შორის პრემიერის ძალაუფლებას და მთავრობის ძალაუფლებას და პრინციპში ამ მიმართულებით თუ ეს პროექტები მიიღეს, რაც არის წარმოდგენილი, ნამდვილად მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნება გადადგმული წინ. თუმცა არის ასევე საკითხები, რომელიც ჩვენს კრიტიკას იმსახურებს. მაგრამ საქმე ის არის, რომ მთავარი პრობლემა ჩვენს კონსტიტუციაში დარჩება და ეს არის მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების ძალიან რთული პროცედურა. და რეალურად სუპერპრემიერი თავისი არსებითი ძალაუფლებით ჩვენ ყოველ დაგრჩება, მანამ სანამ არ გამარტივდება მისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა პარლამენტის მიერ.
რასაც არ ითვალისწინებს
ახლანდელი შემოთავაზებული კანონპროექტი. თუმცა, როდესაც საუბარი არის კონსტიტუციურ რეფორმაზე, ჩვენ ის უნდა წარმოვიდგინოთ სამ ეტაპად. პირველი ეტაპი უკვე განხორციელდა, რომელიც ახლა არსებითი აუცილებლობა მაშინაც ვამბობდით ჩვენ და დღეს ვამბობთ, რომ არ იდგა
პრეზიდენტის განხორციელებული
აუცილებლობების ჩამორთმევა. ხო, იქ რაღაცები კარგი ცვლილებები შევიდა. უბრალოდ ეს კარგი ცვლილება იყო, რაც განხორციელდა, უბრალოდ იყო პოლიტიკურად მოტივირებული და ამის საჭიროება არ იდგა ორი თვისთვის რა. მეორე ეტაპი ეს უკვე არის მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც განხორციელდება და რომელიც ძალიან კარგია, თუმცა აქვე ვამბობ, რომ არის კიდევ მნიშვნელოვანი ხარვეზები იმ შემოთავაზებულშიც. უბრალოდ ეხა მე აქ აღარ გამოვარცხოთ ამას, იმიტომ რომ თქვენს ეთერშიც მათ შორის ამაზე გვისაუბრია. და მესამე ეტაპი, ეს არის დიდი კონსტიტუციური რეფორმა, რაზეც საუბრობს მართველი უმრავლესობა, რომელიც ჯერ უნდა შექმნილიყო კომისია გასული წლის ბოლოს, შემდეგ ეს თებერვალში უნდა მომხდარიყო, შემდეგ მაისში, მერე ივნისში, აგვისტოში და ახლა ბოლო ინფორმაციით ეს უნდა მოხდეს სექტემბერში. აი, საკონსტიტუციო კომისია დაიწყებს მუშაობას. ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ მინიმუმ 1 წელი ამბოს დასჭირდება. სადაც მე ვფიქრობ, რომ აი სურვილები, რასაც ბატონი პრემიერი აჟღერებს, უფრო მეტად მე აღვიქვამდი, რომ მიმართული იყო აი ამ დიდი საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით.
გადასვენებით თქვენს მენდით ინტერვიუ შემოგვიგო ნონამ ჭედლიშვილი საქართველოს პრეზიდენტის სტატუსის გარშემო არჩევნების შემდეგ ესაუბრებოდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს კონსტიტუციონალისტ ვახუშტი მენაბდეს. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით სირიით. შეერთებულ შტატებში არ მიუღია გადაწყვეტილება სირიის ძინავდეგ შესაძლო სამხედრო ოპერაციაზე. თუმცა, ბარაკ ობამას თქმით, ვაშინგტონი უკვე მივიდა დასკვნამდე, რომ სირიაში ქიმიური იარაღი ამ ქვეყნის მართველმა რეჟიმმა გამოიყენა. მარიამ ჭიაურელი დეტალებით.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი არ მალავს, რომ არ არის დაინტერესებული სირიაში გაურკვეველი შედეგის კონფლიქტში ჩართვით. მაგრამ ობამას აუცილებლად მიაჩნია პასუხი აგოს ძალამ, რომელმაც საერთაშორისო ნორმები დაარღვია. სირიის შემთხვევაში, როგორც ჩანს, გამოიყენა ქიმიური იარაღი დამასკის გარეუბანში 21 აგვისტოს განხორციელებული თავდასხმისას, რომელმაც ასობით ადამიანი შეიწირა. შეერთებული შტატების საზოგადოებრივი ტელევიზიასთან ინტერვიუში პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 4 შაბათს განმარტა, როგორ მივიდნენ ვაშინგტონში დასკვნამდე, რომ ქიმიური იარაღი სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა გამოიყენეს.
We have looked at all the evidence and
ჩვენ ყველა მტკიცებულება შევისწავლეთ და გვჯერა, რომ ოპოზიციას არ გააჩნია ამ ტიპის ქიმიური იარაღი. მიწოდების სისტემის გამოყენებული რაკეტების გათვალისწინებით არ აგგონია, რომ ოპოზიციას შეეძლო ასეთი თავდასხმების განხორციელება. მივედით დასკვნამდე, რომ ისინი სინამდვილეში სირიის მთავრობამ განახორციელა და თუ ასეა, თავს იჩენს საერთაშორისო შედეგების საჭიროება. ამიტომ კონსულტაციებს ვატარებთ ჩვენს მოკავშირეებთან, კონსულტაციებს ვატარებთ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან.
We're consulting with the international community.
აცხადებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. საერთაშორისო თანამეგობრობას რაც შეეხება, გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი ყურადღებას ამახვილებს სირიაში ამჟამად მყოფი გაეროს ექსპერტების მუშაობაზე, ქიმიური იარაღის გამოყენების ბრალდების გამოძიებაზე.
They will continue investigation activities until tomorrow, Friday.
გაეროს ექსპერტები პარასკევამდე გააგრძელებენ გამოძიებას და სირიიდან შაბათს დილით დაბრუნდებიან და მე ჩამაბარებენ ანგარიშს, როგორც კი სირიიდან
ჩამოვიდნენ.
ამის შემდეგ განაგცობს ბან კი მუნი ის ექსპერტების დასკვნებს გააცნობს გაეროს უშიშროების საბჭოს, როდის ეს არ კონკრეტდება. ბრიტანეთი აცხადებს, რომ არაპირებს სირიის წინააღმდეგ რაიმე სახის სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობას, სანამ გაეროს ექსპერტები არ წარმოადგენენ ანგარიშს დამასკთან მომწამლველი ნივთიერების გამოყენების საკითხზე. გაეროს ექსპერტების დასკვნების დალოდებას აუცილებლად მიიჩნევს რუსეთიც. დღეს განცხადება გააკეთა რუსეთის საგარეო უწყების პრესმდივანმა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც რუსეთმა დაბლოკა გაეროს უშიშროების საბჭოში ბრიტანეთის მიერ შეტანილი რეზოლუციის პროექტი. ეს პროექტი ითვალისწინებდა სანქცია სირიაში მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვისთვის აუცილებელი ზომების მისაღებად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გენადი გატილოვმა გაეროს ქარტეისთვის შეუნიღბავ გამოწვევად მოიხსენია სირიაში სამხედრო ინტერვენციისკენ მოწოდება. გაეროს უშიშროების საბჭოს კიდევ ერთი მუდმივი წევრი ჩინეთიც ამბობს, რომ სირიაში სამხედრო ინტერვენციის წინააღმდეგია.
მარიამ ჭეურელი, გიამბობდათ სირიის გარშემო იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება ამ ქვეყანაში შესაძლო სამომავლო სამხედრო ოპერაციის შესახებ.
ეს პრიზი ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელის.
ჩვენი გაცემა გრძელდება უკვე სპორტის თემით. ვინ გახდება ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელი წელს? რიბერი, რონალდო თუ კლავ მესი? ამ საღამოს დღეს მონტე-კარლოში ევროპის 53 სპორტული ჟურნალისტი, უეფას წევრი ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს თითო-თითო წარმომადგენელი გამოავლენს კონტინენტის საუკეთესო ფეხბურთელს. საქართველოს წარმომადგენელი მონტე-კარლოშია რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ხელმძღვანელი დავით კაკაბაძე, რომელიც ახლა მონტე-კარლოდან გვიამბობს კენჭის ღრმავდელ მდგომარეობაზე.
ეს პრიზი, ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზი, დიდი ხანია თამაშდება 50-იანი წლებიდან უკვე, ხანგრძლივი ტრადიცია აქვს მას, მაგრამ აი უკვე მესამე წელია განსხვავებული სტრუქტურით ხდება ამ პრიზის გათამაშება, საუკეთესო მოთამაშეების გამოვლენა. მიშელ პლატინის ინიციატივა იყო ეს სხვათა შორის და ევროპის სპორტული მედიის ასოციაციასთან ერთად, ESM-თან ერთად, უკვე მესამე წელია შემდეგნაირად ხდება საუკეთესო ფეხბურთელის გამოვლენა. UEFA-ს 53 წევრი ქვეყნის თითო ჟურნალისტი, ესე იგი 53 ჟურნალისტი ისტი იკრიბება ყოველწლიურად მონტე-კარლოში და ასახელებს საუკეთესო ფეხბურთელს. ესე იგი, წინასწარ საიდუმლო კენჭის ხრა ხდება, რომლის მეშვეობითაც სამი საუკეთესო ვლინდება და ეს სამი ფეხბურთელი შარშანას და შარშანწინას ჩამოსული იყო მონტე-კარლოში. წელს მხოლოდ ორია ჩამოსული, მესამე კრისტიანო რონალდომ ჩამოსვლა ვერ მოახერხა. სხვათაშორის შარშანვი წინასწარ მეტყველეთ, რომ რონალდო უკანასკნელად ჩამოვიდა მონტე-კარლოში. ჟურნალისტები კენჭის ხრის შემდეგ ლაპარაკობდნენ ამას, იმიტომ რომ რონალდომ პირველი წააგო შარშანწინ და შარშანაც წააგო, ორივეჯერ გასული იყო ამ სამეულში, მაგრამ ერთერთხელ ვერ გაიმარჯვა და სცენაზე იდგა საკმაოდ დაურემილი შარშანაც და შარშანწინაც. და ამჯერად როგორც ჩანს, შეიძლება სხვა მიზეზია, უბრალოდ ვარაუდია ჩემი, ამჯერად როგორც ჩანს ამ დამცირებას, შესაძლო დამცირებას გაექცა და გადაწყვიტა არ ჩამოსულიყო. დანარჩენი ორი კანდიდატი გამარჯვების წელს არიან ლიონელ მესი, რომელიც ასევე ორივეჯერ იყო შარშანაც და შარშანწინაც იყო სამეულში და შარშანწინ გაიმარჯვა კიდეც. შარშან ანდრეს ინიესტამ, მისმა თანაგუნდელმა მიიღო ეს პრემია, ბარსელონელმა. და მესამე კანდიდატი წელს არის ფრანკ რიბერი, ფრანგი ფეხბურთელი, მიუნხენის ბაიერნის მოთამაშე, რომელმაც წელს მართლაც ყველაფერი მოიგო, რაც კი შეიძლებოდა მოეგო გუნდის თვალსაზრისით. ესე იგი, ბაიერნმა გაიმარჯვა როგორც ჩემპიონატში, ისე ფასის გათამაშებაში და მოიგო ჩემპიონთა ლიგა. და ეს სამი კაცია კანდიდატი წელს გამარჯვების. თუმცა სულ ჟურნალისტებმა, 53-მა კაცმა გაასახელა 32 ფეხბურთელი. ესე იგი, წინასწარ აი საიდუმლო კენჭის ხრა იყო, წინასწარი კენჭის ხრა, რომელიც უკვე ვახსენე, და ყოველ ჩვენგანს უნდა დაესახელებინა 5 ფეხბურთელი, 5 საუკეთესო ფეხბურთელი. და აი ამის შედეგად 53-მა კაცმა ახსენა სულ, ესე იგი, 32 ფეხბურთელი, რომელთაგან ყველაზე მეტი ქულა დააგროვეს მესიმ, რიბერიმ და რონალდომ. თუმცა ამას არ ამხელენ, არ ვიცით რომელმა დააგროვა ყველაზე მეტი. უბრალოდ აი ამ სამმა დააგროვა, სხვებს აჯობა ამ სამმა კაცმა. დავალოდოთ, რომ აი საერთოდ ცოტა მეტია დარჩენილი კენჭისყრამდე, რომლის შემდეგაც იქვე გრიმალდის ფორუმში გამართება ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის კენჭისყრა და ესეც საინტერესოა, ცხადია და ხვალ კიდე იმავე გრიმალდის ფორუმში ევროპის ლიგის ჯგუფური ეტაპის კენჭისყრა.
დავით კაკაბაძე, გიამბობდათ მონტეკარლოდან. დღეს სულ მალე ერთ საათში გადაწყდება, ვინ გახდება ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელი წელს, რიბერი, რონალდო თუ კლავ მესი. 1963 წლის 28 აგვისტოს გამოვიდა მარტინ ლუთერ კინგი ვაშინგტონში აბრაამ ლინკოლნის მემორიალთან 250,000 ამერიკელის წინაშე თავისი სახელგანთქმული სიტყვით „ჩემი ოცნებაა“, რომელშიც აფროამერიკელმა ბაპტისტმა ქადაგმა, შავკანიანთა უფლებებისთვის მებრძოლმა, რასებს შორის თანასწორობის თავისი ხედვა გაუზიარა სამუშაო ადგილებისთვის და თავისუფლებისთვის ვაშინგტონისკენ მაშინდელი სვლის მონაწილეებს. ამ გამოსვლის 50 წლისთავი 28 აგვისტოს ვაშინგტონში უმაღლეს დონეზე აღინიშნა. ამ შეხვედრას დაესწრნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ახლანდელი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, თვითონ მარტინ ლუთერ კინგის ნათესავები. ვაშინგტონში 50 წლის წინანდელ შეხვედრაში მეოთხედი მილიონი ადამიანი მონაწილეობდა, მათგან 60,000 იყო თეთრკანიანი. მარტინ ლუთერ კინგი ბოლო გამომსვლელი იყო. მას სურდა თავდაპირველი ვერსიიდან ამოეღო ამ ორატორული ხელოვნების შედევრის უმთავრესი პასაჟი, რომელიც იწყება სიტყვებით: „ჩემი ოცნებაა“. მსვლელობის მონაწილემ, გოსპელის და სპირიჩუალსის გამოჩენილმა შემსრულებელმა მაჰალია ჯექსონმა არ დაანება პასტორს ამ ჭეშმარიტად ბიბლიური არსის მქონე სიტყვების გამოტოვება და თურმე უკვე ქადაგების დაწყების შემდეგ შეუძახა: „დოქტორო კინგ, თქვენი ოცნებების შესახებაც გვითხარითო“. ეს სიტყვა შედგა. გარდა იმისა, რომ მარტინ ლუთერ კინგი ოცნებაზე ლაპარაკობს, ის ხალხს აუხსნის, რომ 1963 წელი არა დემოკრატიული ნორმების განხორციელების შედეგი, არამედ დასაწყისი უნდა იყოს. ირწმუნება ამ თითქმის 17 წუთიანი გამოსვლისას მარტინ ლუთერ კინგი, რომელიც მიმართავს ალუზიებს ძველი და ახალი აღთქმიდან. ჩვენ არ დავკმაყოფილდებით, ესაა მარტინ ლუთერ კინგის ფრაზა, რომელიც ემყარება ძველი აღთქმისეული ამოს წინასწარმეტყველის ფორმულას: „არ ვიქნებით კმაყოფილი, სანამ წყალივით არ იდინებს სამართალი და მართსაჯულება დაუწყვეტელ ნაკადულივით“. მარტინ ლუთერ კინგის გამოსვლა ერთო პოპულარული ქადაგებაა. მასში ასევე ბიბლიური წარმოშობისა ესაია წინასწარმეტყველის ფრაზა, მარტინ ლუთერ კინგის მიერ მოხმობილი სიტყვათა ჯგუფი: „ჩემი ოცნება“. ყოველი ტაფობი მაღლა აიწევს და ყოველი მთა და ბორცვი დადაბლდება, ფერდობი დავაკდება და მთაგრეხილები გასწორდება. ეს არის იმედი, რომელიც ჰქონდა მარტინ ლუთერ კინგს 50 წლის წინ. ამ ოცნებას ღრმად აქვს ფესვები ამერიკის ოცნებაში. კინგი ამბობს: „ჩემი ოცნებაა, რომ ერთჩვენიერ დღეს ჩვენი ქვეყანა აღსდგეს და იცხოვროს თავისი კრედოს ჭეშმარიტი გაგებით. ეს სინამდვილე ჩვენთვის თავისთავად ცხადია. ყველა ადამიანი თანასწორადაა გაჩენილი“. რადიო თავისუფლებამ ჩვენი მაუწყებლობის სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს უფლება დამცავებს მიმართა თხოვნით, გამოეთქვათ მარტინ ლუთერ კინგის ანალოგიით, რა არის მათი ოცნება. რუსეთის ახალგაზრდა უფლებადამცავების მოძრაობის ლიდერი ალექსანდრ მაკაროვი რუს აქტივისტებს იურიდიული ხასიათის რჩევებს აძლევს.
მისურვებდი ისეთ ქვეყანაში ცხოვრებას, სადაც ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ეროვნულ ინტერესებზე მეტად მნიშვნელოვანი იქნებოდა კონკრეტული ადამიანის ინტერესები. ისეთი ფასეულობები, როგორიცაა თავისუფლება, სამართლიანობა და ღირსება. ადამიანის უფლებების დაცვის კონცეფცია, რომელსაც მე ვიცავ, ბედნიერებას კი არ ეხება, არამედ მინიმუმს, იმას, რომ ადამიანებმა თავი იგრძნონ ღირსეულად და თავისუფლად. ჩემი ოცნებაა ეს მინიმუმი განხორციელდეს ჩემ ქვეყანაში.
გვიზიარებს თავის ხედვას რუსი უფლება დამცავი, რომლისგანაც განსხვავებული ფილოსოფია აქვს ირანელ იურის, ნობელის პრემიის ლაურეატს შირინ ებადის, რომელიც პირველი მაჰმადიანი ქალია, რომელმაც მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიიღო.
მე მაქვს ოცნება. ჩემი ოცნებაა მოხდეს ადამიანების გულების გლობალიზაცია, ისე რომ ყველა მათგანმა იგრძნოს სხვისი ტკივილი და დარდი, ისე თითქოს მისი ტკივილი და დარდი ყოფილიყოს. ვაჭრობის და ეკონომიკის გლობალიზების ნაცვლად კაცობრიობის გლობალიზებაა საჭირო.
ასეთია ირანელი ქალის მომავლის სურვილი. დღეს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ წარმოქმნილ ქვეყნებში პრობლემებიც მსგავსია. მოლდავეთში არასამთავრობო ორგანიზაციაში საქმიანობს ანასტასია დანილოვა, რომელიც სექსუალური უმცირესობების უფლებებს იცავს. როცა ის ყველა ადამიანის თანასწორობაზე ლაპარაკობს,
ბევრი უფლება დამცავის ოცნება შეიძლება დავიდეს ერთ, ძალიან მცირე, შეიძლება ბანალურ, მაგრამ მაინც დიდებულ ოცნებამდე. ყველა ადამიანისთვის თანაბარი უფლებები.
დაბლოს მინდა გაგაცნოთ ოცნება, რომელიც აქვს საქართველოში უფლებადაცვის ასევე გამოცდილ წარმომადგენელს ემილ ადელხანოს. ის თავის დროზე მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიის ინსტიტუტში თანამშრომლობდა. ემილ ადელხანოვის ოცნება ისაა, რომ საქართველოში აქტიურ უფლებადაცვით საქმიანობას მალე შეუერთდეს უფლებადამცველების ახალგაზრდა, კვალიფიცირებული და ენერგიული თაობა. ამის შემდეგ მართლაც ბედნიერი ვიქნებოდი. ამბობს ადელხანოვი, რომელიც საქართველოს სენს იცნობს და გვიცხადებს, კადრებია პრობლემა, კვალიფიციური ადამიანებიო. პრესენტელებო, ეს ყოუხილავი ფარდა, რომელსაც გაგაცანით სოფლიოს სხვადასხვა კუთხის უფლებადამცავების ოცნებები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. უფრო პირ რუხაძე გემშვიდობა, ჩვენ შუაღამისას კლავში ხვდებით ერთმანეთს ნახვამდის.